Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray mandeha dia nisy zazalahy kely ekôsy anankiray nandrinandry teo ambonin'ny ahi-maitso nahafinaritra, izay nisy rano velona namakivaky ilay toerana nahafinaritra ny toerany. Ary tsy ela tahorian' izay dia reniko ny toromaso ilay zazalahy, na ny nofo izy. Nofony io ny fa indro nisy fahazavana mamirapiratra teny amboniny. Tao anatin'io fahazavana io dia nahita sarety volamena tarihany soavaly afo izy, dia ny sasasasa avy nanantona azy ilay sarety ary nijanona teo amin'ny tongony hono izy ireo. Tsy nahita olona nefa izy tamin'izany, nefa kosa nisy feo mamy dia mamy nanao taminy hoe, anaka, atolory ihany fonao, meka reto fa manana asa ampanaovina anao aho. Tamin'izay hono dia nofola izazalahy ka nanaraka ilay kalesy volamena. Rehefa nitsangana nefa izy dia nahatsiaro tamin'ny toromasony ka fantany fa hai nofo ihany izany. Tsy neto adinon'ilay zazalahy kely mihitsy nefa izany nofo izany. Tsy afaka tao an-tsainonao viana nao viana ilay feo mamy ny antso azy hoe, anaka, atolory ihany fonao, meka reto fa manana asa ampanaovina anao aho. Indray mandeha ary dia tapa-kevitra izy fa amaly izany antso izany tokoa. Raha nandohalika ny vavaka tao any efitrano ilay zazalahy dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe, Jesosy, eo tsy manana volamena na volafotsy homena ampandrosoana ny asanao aho fa izay ananako no mba raiso. Raha sitraka aho indro atolotro anao ny tenako ho eo an-tananao. Tena nankasitrahan'Andriamanitra tokoa io fanomezan'ilay zazalahy io. Ary tsy iza izany zazalahy izany fa i Aleksandra Dof. Nanolo tena ho lasa misionera izy ka tonga mpitoron'ny filazantsara nalaza tokoa tany Inde. Ry mpiainamako, mandraka kehitriny ihany koa dia mbola miantso antsika rehetra, na ankizy na tanora, niza niza, mba anolotra ny fono azy Jesosy ka manao hoe, anaka, atolory ihany fonao. Oabolana toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny fahaenina amby roapolo tapany voalohany. Ho lehibe tokoa mantsy ny zava-bitantsika raha tena manolo tena tanteraka ho azy isika. Amen.
Any one of you.
eto amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika rakisy fa zao aloha an dia anatso iaingana ny zokinao sy ny zandrinao ary ny namanao zay mbola varam-parina ny ambadika any aingana fa sao tara dia tsy mahery ny tantarantsika sy ny fandaharana izy e.
Asa famonjena.
Tantara no soratany Antranirinarivony, andrenesanao an'i Naritina, Fanjaniaina, Zoanitra ary Samma.
Allô? Ye, izy indrindra ty? Jaredo no anarako. Eny tompoko, ho avy a neny a, tsy maintsy mandeha zao.
Aha, mbola vo amin'ny efatra ora maraina nge zao ry Jarety,
ka mila famonjena ne hono le olandry neny e. Andeha hiakambaingana a, tsy maninony ory neny a.
Ay, ka manaova mafana tsara re, so mangatsika eo ka manjary mikohaka any ianao.
Lasa neny a.
Io,
andeha hiazakazaka de mifanena amin'ny dada to any.
Eny e. Mino a, mino a. Mivoaza aloha ianao e.
Fa misy inona ry neny a?
Mivoaza aloha fa hivavaka ho any Jared sy dada to sy ireo namantsika e. Lasa namonjy olana izy. Misy tondra drandray hono mantsy eriam-pitandrefana tamin'ilay orambe iny e. Dia natsoiny dadato tamin'ny telefonina vo teo Jared anampy azy. Mifoaza ny zanako, andao hivavaka tsika.
Mafana fo amin'ny asa famonjena olona koa izokoko indrineny ka.
Eny e, anisan'ny asa mahafinaritra azy mihitsy io mamonjy olona io. Angamby izy iny asa amin'ireny mpamonjy voindreny mihitsy rehefa lehibe ka.
Mety ho izay mihitsy rineny a, sady izany foana ne ny teneniny e.
Ka tsisy maharatsy an'izany e, fa andao aloha tsika ry mino hivavaka.
Ao ary moko.
Andao aingana fa sao lasandrano ny olona e. Aingana, midina ato anaty vedety ato fa andeho ery ampidy tsika hijery andre olona ireo.
Jesosy ô, ta io itoeran'io iaingany mba ho voavonjy ny olona rehetra ao.
mahery zany rivotra zany ry jarety fa mitazomatsary sy a
ay
de zao ise miantsoantso aminao megafona ohatra ny mahazatra ihany rehefa av eo so misy olona tavelany ho any zay a
efa vonona tsara amin'ny asako ka
jereo ake o ay
ay
reo misy ankizy anakiroa mitovitaona amise itsy ambony tafitrano itsy iolo zaredy a
midina ambanimbany di amonja anareo zahay moramora fa malama be a ao alefaso aloha ny tongotra io efa misy olona volona ndray anareo aza matahotra fa anavitra anareo zahay aza matahotra ho a
mama
ao fa efa voavonjy nareo zao mbola makareo olona tavela ny vedety sasany a aza mitomanontsony fa efa avitra nareo hitanareo reny reny fa miditra ao anaty vedety daholo ny
olona
andao aloha tsika monjy ny tanety fa mangatsika be to e eny any koa efa misy zavatra mafana azy trono tsy lamba mafana orakofanareo fa tena mangatsika nareo a
misotra tompoko
tena hiraka nampidozy ny natao vao marainy iny a na tahotra ihany a tamin'ny voalohany saingy
zay ary
matsiaro fifaliana zao satria afaka namonjy olona
zany e
ye afaka namonjy ireo ankizy mitovy taona tamiko a iny nanao zay mba vitako ihany a
za aloha tena miaiky ny fahazotoanao mihitsy ry jarety amin'ity asa famonjena taonao ty a tsara ka
zany
eny e tsara nge mamonjy olona e za mo tsy hitako zay natao fa mivavaka ho anareo zay sy ny eny
tsara kosa zany a mba samy manao zay vitany
e
sady samy asa famonjena daholany e zany ry mina e
eno a e
e
hoe
maro be ireo fahoriana sy fahotana be izay miseho etoan-tany ndraiky izy isika dia milan'i jesosy hamonjy antsika amin'izany zavatra ratsy rehetra izany vonina ny anavitra antsika jesosy raha tapa-kevitra andray ny famonjena isika mila ny ankizy rehetra ihany koa jesosy mba hamonjy ny namany arak'izay vitany ohatra hoe mba manome sakafo hoan'ny ankizy namana mety misy akanjo tsy atonina anao ntsony na akanjo mafana tsy hanaovanao intsony ao aminao ao omeo ny tsy manany ireny misy kiraro na kapa tsy atonina ihany koa omeo ireo ankizy izay tsy mba afaka mividy ireny fa raha manao an'izany ianao a dia atsiaro fifaliana ary ho faly ihany koa jesosy
awr
telefony
034 06 797 62. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Isaorantsika Andriamanitra no nanomezany antsika fotoana afahana mianatra ny teniny. Efa nianarantsika teto no porofohina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa maty ny maty dia miverina amin'ny vovoka satria vovoka ny nanamboarana azy ary ilay fofinaina izay nomen'Andriamanitra mba havelona azy dia miverina ny amin'Andriamanitra izay nanome azy. Mbola matory eo amin'ny vovoky ny tany avokoa ny olona rehetra izay nodimandry hatramin'izao, tsy mbola nisy niakatra any an-danitra, afa-tsyireo izay nakarina velona tahaka an'ry Elia fa mbola matory ao amin'ny vovoko ny tany avokoa. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana mikasika an'izay voalaza amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo amin'ny roapolo, Samoela voalohany toko fahavalo amin'ny roapolo, izay milaza ny amin'ny izany hoe Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany izany, Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany. Fa inona zavatra voalaza ho ianao? Ity tantara ity dia tantaran'ny Saoly mpanjaka ary mampiariarin'ny fandrika mora mahazo izay tsy miorina tsara amin'ny fampianaran'ny Baiboly. Na dia efa maty sy efa nalevina aza i Samoela mpaminany, dia mbola nitady hila hevitra tamin'ny ihany Saoly mpanjaka rehefa sahirakevitra mafy satria tsy hitantsony izay fomba entina miady amin'ny Filistina fahavalony tamin'io fotoana io. Raha vakinao ny toko alohan'ny toko fahavalo amby roapolo dia hitanao fa efa nialan'ny fanahin'Andriamanitra i Saoly. Ary izao mivoalaza eo amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fadimy sy ny fahenina. Samoela voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fadimy sy ny fahenina. Ary Saoly raha nahita ny miaramila ny Filistina dia raiky tahotra sady niemponempona ny fony. Ary Saoly dia nanontany tamin'i Jehovah, fa Jehovah tsy namaly azy na tamin'ny nofy na tamin'ny orima na tamin'ny mpaminany. Efa nialan'ny fanahin'Andriamanitra izy tamin'io fotoana io. Ary efa ialan'ny fanahin'Andriamanitra dia manao zavatra mifanohitra hatrany foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny nataony? Naniraka mpanompo izy hitondra azy ho an'ny vehivavy izay manao azy ho tsindrin-javatra. Fantatsika tsara fa efa nandraran' Jehovah ny zanak'Israely mafy dia mafy ny mandeha amin'ireny hoe mpahita, ireny manao azy ho tsindrin-javatra ireny, satria Satana no miasa ao ambadika ireny. Kanefa rehefa nialan'ny fanan'Andriamanitra Saoly dia lasa nankany amin'izy ireny. Dia hoy Saoly tamin'ity ravehivavy manao azy ho tsindrin-javatra ity: masiny ianao, manova fankatovanao aho amin'ny zavatra manindry ianao, ka ampiakaro ety amiko izay hotononoko aminao. Dia hoy ravehivavy, iza no ampiakariko eo aminao? Dia hoy Saoly, Samoela no ampiakaro ety amiko. Ary hitany ravehivavy Samoela dia nidradradradra tamin'ny feo mafy izy ka nanao tamin'i Saoly hoe, nahoana ny mamitaka ianao? Fa ianao ny Saoly. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aza matahotra, fa inona no hitanao? Ary hoy ravehivavy tamin'i Saoly, Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako. Ary hoy izy, manahoana ny endriny? Dia hoy izy, lehilahy antitra no miakatra sady mikapoty izy, ary fantatr' Saoly fa Samoela izay, dia niondrika tamin'ny tany izy ka niankohoka. Izany dia hitanao amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Samoela voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Nahoana moa no natsoiny ity ravehivavy mpahita ity hoe Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany izay heverin'i Saoly ho Samoela eto? Satria ny Andriamanitra ny Baiboly dia avy any an-danitra, mipetraka any an-danitra, dia midina avy any an-danitra. Ary manamarina an'izany andininy maro amin'ny Baiboly, anisan'izany eo amin'ny Salamo faraky ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Salamo faraky ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo, Salamo faharoa amin'ny zato andiny fahasivy ambin'ny folo, Salamo faharoa amin'ny zato andiny fahasivy ambin'ny folo, Mika toko voalohany andiny faharoa sy ny fahatelo, Mika toko voalohany andiny faharoa sy ny fahatelo, Jaona toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo, Jaona toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo, ary ny Jaona toko fahenina andiny fahatelo amin'ny telopolo, Jaona toko fahenina andiny fahatelo amin'ny telopolo. Ka ilay Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany izay hitan'ilay mpahita eto dia Andriamanitra sandoka mitady haka ny toeran'ny ten'Andriamanitra, ary lazaina fa miakatra, miakatra atao amin'ny Baiboly, tsy izy izany fa Satana. Izao mivoalaza amin'ny Isaia toko fefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Isaia toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Satana nanao anakapo hoe, any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho, hiakatra ho any ambonin'ny avon'ny rahona aho, ka ho tahaka ny avo indrindra. satana ilay andriamanitra miakatra avy amin'ny tany ary ity haka ny toeran'andriamanitra mihitsy. Mazava arak'izany fa tsy Samoela izay efa maty no hitandra vehivavy mpahita eto ka natonga azy ny dradradradra fa satana. Izao nyvoalaza ny Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo, andininy fa efatra ambin'ny folo. Tsy mahagaga izany fa satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Mazava izany fa satana ny manova endrika tahaka ny Samoela eto, fa tsy Samoela velively no hita mivantana eto. Any amin'ny bokyn'ny Genesisy no ahitantsika voalohany indrindra ny otrika ity fitaka nataon'ny satana ity voalohany. Nilaza tamin'ny Adama Andriamanitra fa amin'ny andro izay hihinanany azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ho faty tokoa izy. Izany voalaza amin'ny Genesisy toko faharoa andininy fa fito ambin'ny folo. Satana nefa nanizingizina tamin'ny Adama tamin'izay fotoana izay fa amin'ny fotoana hihinanany hazo voarara dia tsy ho faty izy fa hitovy amin'Andriamanitra. Dia anjaranao manam-pirofo iza ny mandainga, Andriamanitra sa satana? Satana ny mandainga satria rehefa nihinana, rehefa nihinany Adama dia izao iaraha mahita izao ny toejavatra mitranga: maty daholo, maty na izy na nytaranany. Vokatry ny fahotana, ny fahotana zany eto dia ny fandikiana, fandikiana ny baikon'Andriamanitra. Zay le fahotana, dia fahafatesana no tambiny ota. Fa ao anatin'ity langabe nataon'ny satana ity koa dia toy ny milaza izy hoe rehefa maty ny olona dia tonga mitovy amin'Andriamanitra. Ary tsy izany ve ny zavatra hitantsika amin'ny finoanompo nataon'ny olona? Raha mbola velona ny olona dia ohatrany tsy dia misy vidiny firy, tsisy pahita kory aza ndraindray. Na olona izay tsy dia manahoana loatra aza teo amin'ny fiarahamonina fony fahaveliny dia lasa toy ny Andriamanitra kely mihitsy rehefa maty, ary dia mivavaka mirazana ny olona vokatra izany, vokatry ny finoana. Fa rehefa maty ny olona dia tonga mitovy amin'Andriamanitra, ary dia mivavaka mifaty ny akamaroan'ny olona. Langan'ny satana izany ryavana, aoka tsy ho latsaka amin'izany fitaka izany isika. Zava-doza maro ny vokatry ny finoana, fa rehefa maty ny olona dia lasa mitovy amin'Andriamanitra, lasa hivavahan'ny olona. Tsy mahagaga raha hoe raha vehivavy hoe Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako, satana no hitany, satria ny olona rehefa maty dia miverina any amin'ny vovotany. Ka dia mitaona anao zahay mba hamaky ny tenin'Andriamanitra tsara ary hanadiady ny fahamarinana mba tsy ho latsaka mifitaka izay mamandrika ny olona maro amin'izao fotoana izao. Ao anao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko voalohany indiny fahatelo: sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina ny voalaza n'ity faminaniana ity, fa antomotra ny andro. Fa inona ny zavatra hitranga rehefa antomotra ny andro fiavian'i Jesosy any amin'ny raolanitra? Hiamitombo ny langa ataon'ny satana, ka izay tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra dia ho voafitaka. Anisan'izany ny resaka filalaovan'angatra io, vokatry ny finoana ny fanahy tsy mety maty, lasa lavitra kokoa aza hoe rehefa maty ny olona dia lasa mitovy amin'Andriamanitra. Dia io ny fitaovana ho ampiasainy mahery vaika indrindra mba hamitahana olona maro. Ka dia verina ihany ny fanentanana mamakia ny tenin'Andriamanitra mba tsy voafitaka ianao, ary mihoatra noho izany mba ho vonona ihany koa amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela eny amin'ny rano lanitra. Amen.
Dolifa.
Ireo fomba nanandevo ialao, rongo tromba ao ny zomba avelao, fanompoa fijorovany mohara, na ny taiza na hazatra fa tsy tsara. Dianao any Jesosy rongoko, tsoanao ane Jesusi avaku Amina uni maza vamira vua Resure ni famunde na miubi Diana wani Jesusi lunguku Yantuana wani Jesusi avaku Miravua Resure ni famunje na miubi
AWR
Telefone
034-06-797-62
033-84-313-37
Nidua nimikale misikili Tua mami farazu ina mangidi
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Tanora mandray andraikitra,
mitondra fanantenana.
Izay ilay feokira famantarana fa hianoka tanteraka ato anatin'ny fandaharana ho an'ny tanora isika. Asaina ampifaliana isika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany. Andray lesona hafa indray isika anio. Itovy dia lehilahy manana asa fivelomana tsara. Efa manambady aman-janaka izy. Kanefa dia tsy nionona tamin'izany vadiny izany samirery fa hanampiravy. Saika nahita fahaizana tamin'izany fitondratenana izany tovo. Kanefa sarotra hoe no miala amin'ny mahazatra e. Ny fakampanahiko betsaka. Sady toa nahitany fifaliana lavitra noho niaraka tamin'ny vady aman-janany, niaraka tamin'ity tovavy antsoina hoe baovola tsy mbola manambady akory, saingy sakaiza ratsy. Ary tena manatalenta tokoa baovola amin'ny fandambolambona ny tovy iaraka amin'ny mandrakariva, misinanika ao anatin'ny volany sy ampanalavitra ny fony amin'ilay vady andefimandriny. Matetika mantsy dia misy lainga foronina kely eny mba hanaritsaronana ny zavatra atao. Ny lainga kely nefa miteraka lainga be. Ary miafara amin'inona re? Aleo ny tantaranao anambary izany. Dia anjaranao no mandray lesona. Indrindra fa ianao tanora satria izay toetra ny zaranao ihany no fiainanao. Ary sarotra ny miala amin'izay efa ny ainana. Inona ary ny tokony atao? Dia mihaino finaritra ary. Tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny Aina, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Danta, Fanja, Rila, Naritina. Anio, fizarana faharoa.
Fa misy inona foany? Tsy nijanona neny mihitsy ho telefona io hatry ny alina tontolo ka mandra-paraina makareny tsofina mihitsy.
Inona moa fa tsy resaka asy e?
Asako inona tsy andraisanao azy? Sa asa hafa?
Asa finina fa enao koa aneta adresakeo indray. Zany mihitsy ny mba mandreraka aminareo vehivavy tony. Vao misy zavatra kely de hitarina sy heverina ho zavatra hafa foana.
Zany ve no marina sa mahana amin'ny ataonao ianao? Omeo aty raha maliko azy e. Omeo!
Ao akirineny fa inona ary ty a? Io fahasarotam-piaro-diso tafahoatra ihany ho any mahavoanao. Tsy mba mahatoky ah mihitsy. S
miezaka ny mahatoky anao foana ary tovo a. Fa ny zavatra tsapako dia niverina amin'ny adalanao talohaindray ianao.
Verina hoany?
Mody alina lazaina fa be asa sinsasinsisy. Isan'andro vaky zao ianao mahita zavatra foroana tsy hodina aloha atao an-trano foana. Hatramin'ny aniverserany zanakao aza adininao nefa tsy fanao anao zany. Ny volamenao a tsy ny karamanao fentsony fa anaovanao sitraponao miaraka amin'ny fatim-be vavinao any.
De inona koa? Tenenjy daholo zao atsanga tsy hamanorana rehetra zao e. Ny moralina sy ny lesona fa hainao tsara mantsy zany.
De mbola sahanao ihany mandahany zany. Ono a jereo jereo fa aza ilozanao miondrika eo e. Mbola tsy miaiky ihany ianao.
Tsy mariny zany e. Ianao mihitsy ny diso mieritreritra lalina loatra. Tery sainda
io e io fofony tsara ty akanjo ty.
Zavatra tsy misy dikany zany.
Tsy fofondranomanitra ao zany. Io mbola misy io ny diany lokomena.
Filambaniny tsosony ianao e. Mifanerasera amin'ny olona maro anie ny asako isan'andro e. Ko ahoana moa no andeha merako an'izay fofondranomanitra sy lokomena any? Eritreretina daholo zao tsy pirihany zavatra rehetra zao. Ho lasa daly ianao ny farany.
Lokomena eo amin'ny vozina akanjo betsaka ary tovy ny zavatra tsikaritro aminao a.
Tsikaritra hoany
saingy tsy te efa maly masony ankizy a fa manaja anao a amin'ny mavadiko sy amin'ny maharay anao. Leo ny fitaka sy ny lainga fafinao isan'andro a ainao eriny miangolangola sy mampandredesany atelo mianaka rehefa tonga avy any amin'izay alehanao any ianao anafenanao an'izay ataonao marikoriko ana mijeranao azy.
Moramora kely ny vavanao ry miata. Vehivavy tsy saina mihitsy ianao. Teniteny foana
zany marina e.
Lasa koa rehefa zay ny dedavinao e.
Tofo a aiza anao e.
Tsy raha rahanao zay aleako e.
Tofotsy
raha rahanao zay aleako. Fa inona foana moa ny antso antsonao ahy e? Efa nifanarahana hoe za ihany no miantso anao. Tsy azoko mihitsy. Tsy mandreraka tsy
finona koa mampisafoaka ny lahy e. Nahazo tany madama tany angady aty amiko ny manala vokina.
Mila ndre mihitsy azao e. Anala n'izany sorosoroko zany.
Zao e misy zavatra ho resahako amin'lahy. Zay no nahatonga ny antso.
Fa ngah tena maika be mihitsy ny tsy mba afaka ny andry kely e.
Asako iza ny mahalala sara safosafo tany amin'ny madama tany dia tsy miraharaha ntsony. Andeha ary tovo a.
Ah
zany e.
Andeha
andeha
ho izy ndri
misy bandy zay ihany e. Izy aloha sady mbola tsy manambady ny be vola a. Maharaka tsara zay dadiaviko zay ilaiko rehetra ny fiainako. Andeha anaraka azy ahy e.
Zany a?
Iny e.
De za zany nataonao fangalana vola fotsiny hatramin'izay. Nefa zany mba niezaka ny nanao zay tratry ny heriko anampianandry ihany. O vola tena nanao zay ampiadanandriany zahay.
Se ianao no adalako. Vola dala tompo moa ve tsy ho alainy e. Sipa ohatra azao ve dia andeha anankina no avoko amin'ny bandy efa manambady manjanaka ohatra anao. Se manofo ianao ry tompo a.
tsy maintsy mba miketrika izay mahaso ny fiainako koa e.
Dia ireo zandria zany mbovola keliko
lasa e. Tovavy mahafatifaty ohatra zao ve dia hiaraka aminao efa manambady mananjanaka roa ohatranio e? Ay se manonofo ianao ry tovo a, marina e. Tsy maintsy mba mitady zay azo ny fiainako koa.
Dia ilo zandria zany mbovola keliko mbovola.
Lasa fa velomy lahy e.
Mbovola.
Aza malahelo fa mbola misy madama nampy tampy.
Mbovola.
Zay fa lasa miandry ale malalako. Sertovo e, ny zanakao velomy.
Zaho e lary to vo tonga amin'ilay fitenenana hoe ho votsodroa. Miantatsy ndraraina. Ti indray mbovola ny tsipaka mbava fo. Tena ny tonga mivato ny lohako. Mahamay ny titiry tovo.
Tsy maintsy hitako misy anao ry tovo androany a. Aiza ny lakilety ao? Ataova efa mpitatsika.
Miata. Miata. Mfuna miata. Mfuna e. Silozanao asosanatsika. Mahatra ny amianta raha ilozanao e. Miata!
Oka lesy zay ry tovo a. Mahereza letsy e. Mahereza letsy e. Mbola io ampitsabona ny isika zao e. Ny andro ny dokotera ilaza vaovao. Mahereza letsy e.
Tonga ndasa velo ary velo. So lesy ny vokatry ny adalàna sy ny ditra. Tsy mety fahefa mbola lasa ihany. Efa hita fa tsy mety fa mbola natao ihany.
Mitonoy tsara aloha elahy e. Tsy andatsa ny lazany ary tovo a. Na dia efa fantatro fa adoso ny lahy zao zavatra mitrango zao.
Mangidy le stiry feno a. Ary aiza ny zanako e?
Any ny zanakelahy miaraka amin'nyreny beny any an-tranony any. Any izy miadafa aza manahy elahy e.
Mafy le stiry feno.
Zao noho izy letsy ry tovo a. Mila mandray fanapaha-kevitra entitra elahy manomboko izao fa tsy verina miditra sy ny fijangajangana intsony. Ibebao ifono mafy amin'andriamanitra ny fahotany lahy. Ataovy ampy izay. Andraisolesona ny zavatra mitrangy.
Marina le zanitry feno. Inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataoko a?
Andao hiary vavaka tsika selahy. Tsy misy zavatra mahagaga izay tsain'andriamanitra le tsy rotovo a. Mato zao avelany hitranga de misy fanamboarana tiany ampiovany lahy. De ampiatra ao aminy koa ny fanapaha-kevitra lahy satria tsy vita ny lasa mirery zany hiady amin'ny fakampanahy zany letsy a.
Mariny zany e. Misaotra betsaka letsy ry feno. Tena mananamana tokoa manana ny lahy. Andao ary ivavaka tsika. Aleo za mihitsy no ivavaka.
Ndao ary.
Jesosy eo, misaotra anao aho satria mbola tianao matoa mpandalovinao toejavatra mahamay tahaka izao. Tianao hiova sy hiala amin'ny toetra ratsy izay mangitsa ahy aho. Dia fijangajangana izany. Mifona aminao aho noho izany fitondrantena tsy metrika izay vitako izany.
ka namparikoriko sy nampitondra fijaliana ny manodidina indrindra fa mivady aman-janako. Anio a Jesosy dia andray fanapaha-kevitra miaraka aminao. Tsy hiverina fitsangatsangana intsony a manompoko izao fa hanorona fiainana vaovao miaraka aminao, satria tsapako ankehitriny fa tsy masoaso ny tokantranoko izany. Averena amin'ny tokantranoko indray ny fitahiana sy ny fifaliana, ary indrindra Jesosy io fahasalamany vadiko. Tononiko ary angatahako amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany izany vavaka izany. Amen.
Amen. Mahereza le Tsirotovo, iny ny dokotera fa tamy?
Manao any ianao dokotera? Zano tovo vata mianta.
Ay, faly mafantatra.
Manao ny izy eo dokotera?
Ehe, dia misaotra an'Andriamanitra fa tsy dia atahorana ny amin'ny akory. Izany hoe eo amin'ny ranjony ankavia ny misy maratra nefa azo tsaboana tsara.
Izany ve dokotera? Misaotra anao Andriamanitra, valim-bavaka le izany tsy feno.
Izany mihitsy e.
Tena nahagaga tokoa an raha ny fifandonana ny tranga tao aloha ny jerena, efa tsy tokony ho velona ntsony ny vadinao. Marina e, izany tokoa angano atao hoe fiarovan'Andriamanitra. Izao e, aleo hiverina tsara aloha ny sainy dia mahazo mijery azy nareo avy eo.
Misaotra betsaka dokotera, misaotra betsaka le tsy ry velona. Tena mpamindra fo ianao Jesosy, oka izay ampy izay.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy.
Faly miarabany tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity. Na isika ray aman-dreny ihany koa izay efa mpankafy izao fandarana izao dia mandray tanana anao amin'ny alalan'ny onjapeo koa izahay. Miaraka aminao eto ny namanao Elion sy ny namana Samyry amin'ny lafin'ny teknika. Efa azonao an-tsaina angambany tsy maintsy ho fiafiarany ny tantara iny, satria toejavatra fahita sy fandre matetika ireny. Na izany aza dia mipetraka mihitsy ny fanontaniana hoe nahoana ary sika no tsy mahay mandray lesona mihitsy avy amin'ny toejavatra tahaka an'ireny zay miverimberina eo masontsika na fandre ny sofintsika matetika. Inona ny olana? Inona ny tokony atao? Samy maka ny lesona tandrify azy ny tsirairay tao anatiny ny tantara iny, indrindra fa ny mpivady manokana. Asainay trano ny mpivady mba hanaraka tsara ny fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana izay resantsika betsaka vaaolana azo ampiarina avy hatrany ho an'ny sehatry ny tokantrano. Nanana fahadisoana ilay tanora zazavavy izay nanararaotra ny fahalemeny tovo sy ny tokantranony. Entanina isika tanora zazavavy, andray andraikitra tsy hanao tahaka ity zazavavy ity izay haintsika tsara ny toetrany, satria vola fotsiny ny tena nilainy tamin'ny tovo any amin'ny farany vo hita ny tena antony, ary tsy vitsy ny tanora manao tahaka an'izany ankehitriny. Anisan'ny fandraisana andraikitra lehibe ny tsy fanaovantsika ny tahaka ny nataon'ity zazavavy ity, na dia hitantsika manao izany aza ny tanora manodidina antsika. Raha nanaraka tsara iny tantara iny isika dia tsy voalaza tao hoe inona ny fototry ny olana ary oviana no efa nyandoza ny olana izany teo amin'ny tovo mivady. Ny ankamarony dia atrany amin'ny fiomanana ho amin'ny fanabadiana mihitsy no efa nanomboan'izany. Ao aloha ireo nanambady aloha loatra ka tsy nanana fotoana ampy ny anarana na nandiniana akory izay zavatra mety miandry azy ao atokantrano ao, fa dia ny anambady hitokantrano fotsiny no mahamay azy aloha, satria mifankatia be izy roa. Misy koa ireo makatahaka fotsiny mba manambady ny tanora toany tena atsy avaratrano sy ny nyatsimotanàna ny mpiara-mianatra koa aza angamba, dia mba lasa koa e. Tsy vitsy koa ireo ray aman-dreny mampirisika anjambany fotsiny zanany hanambady no ny antony izay mety tsy hitondra fahasambarana velively ho an'ny zanany. Visy ireo tanora manambady aloha loatra no tafavoaka araka ny tokony ho izy ny fiainatokantranony. Ny tanteraka moa tsy misy fa azonao tsara ny tianambara amin'izany. Ilaina dia ilaina ny antsoina hoe préparation au mariage, fiomanana ho amin'ny fanambadiana ho antsika tanora tsy mbola manambady. Ary ny fiomanana ho amin'izany dia atao milohany isafidianana olona ho alaina vady mihitsy raha azo atao. Sarotra mantsy ny hanaiky ny ankamaroan'ny torohevitra omena amin'izany kilasy fiomanana ho amin'ny tokantrano izany raha toa ka efa manana olo tiana efa miaraka aminao ianao. Satria mety ho efa tafiditra lalina ny fitiavana ny olo io ianao eo ampandrenesana andro torohevitra izay mety tsy dia mety amin'ny sofinao loatra ny sasany. Na izany na tsy izany dia tsara foana ny miditra amin'io kilasy fiomanana ho amin'ny fanambadiana io ho an'ny tanora rehetra, na efa manana olo tiana ianao na tsy. Maro ireo taranja ianarana ao amin'izany izay hanampy ny tanora aalala ny fiomanana rehetra tokony atao milohan'ny fidianana vady. Anisan'izany reto manaraka ireto. Eo aloha izany a ny taona tokony hanambadiana ho an'ny lahy sy ny vavy sy ny elanela taona. Eo koa ny fahamatorana ara-pihetse-po eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Fantatra fa matotra ara-pihetse-po milo lavitra ny lehilahy ny vehivavy. Misy hatrany amin'ny folo ka hatrany amin'ny dimy ambin'ny folo taona aza ny elanelan'ny lahy sy ny vavy eo amin'izany fahamatorana ara-pihetse-po izany. Ny fifandraisana amin'ny rafozana sy ny mpiraitam-po koa dia tokony ho fantatra mialoha ny fomba hifehezana an'izany ianarana mihitsy. Ny fitantanana ny vola miditra ao an-trano, ahoana ny atao? Ny fotoana tokony hiterahana sy nisan'ny zaza teraka, ny fikarakarana tokantrano, ny fifandraisana amin'ny olona hafa ivelany ao an-tokantrano, anisan'izany ny any ampiasana, ny havana, namana sy ny sisa. Lafi ny ara-pivavahana izay tena fototra goavana iray miantoka ny zavatra hafa rehetra dia tsy azo atao tsirambina mihitsy ny fiomanana mikasika an'izany. Raha samihafa ny fiangonana misy an'ny lahy sy ny vavy dia tokony hoe verina akaiky dia akaiky ny amin'izany, satria mety hiteraka olana ngeza be izany zavatra izany. Ny resaka asa fivelomana, samy asa ve mpivady sa hijanona ho mpikarakara ny zanany sy ny tokantrano fotsiny ramatoa? Ary inona ny lafy ratsiny sy lafy tsaran'izany? Tsy azo atao tsirambina koa ny fianarana fototra mikasika ny ara-psikôlôjia. Olona manana tamperament manao ahoana ny tokony hiaraka na tianao irahana? Ianarana koa ny lafi ny ara-pananahana, ny lafi ny firaisana ranofo. Eo koa ny isan'ny zaza teraka, tsy maintsy resahana miloha hoe firy na tsy anjarantsika aza ny mamaritra ny isan'ny lahy sy ny vavy ho ateraka. Ilaina koa ny fahafantarana tsara izay horafozana. Izany no santonany amin'ireo taranja tokony ianarana milohany isafidianana izay ho vady. Amin'ny maso mahiratra tsara sy ny sofina malady tsara no tsy maintsy ianarana an'izany rehetra izany. Inoko fa efa nanaitra ny sainao sahady ny fahafantarana an'izany. Tsy nandalo izany anefa ny ankamarontsika ary isan'ireo fototry ny olana goavana izany. Tsy azontsika any an-tsekoly rahateo koa izany. Tsy voatery ho any ivelan'ny tokantrano koa aza ny anarana an'izany vo afaka hianatra an'izany, satria ny ray aman-dreny any ny voalohany tokony hampianatra an'izany rehetra izany ny zanany. Saingy noho ny tsy fanana ny ray aman-dreny fotoana ampitsony moa amin'izao fotoana izao a, dia tsy vitsy ny fiangonana na fikambanana manangana izany kilasy fiomanana ho amin'ny fanambadiana izany. Azo atao tsara koa no manao fikambanana ho an'ny mpivady tanora, iarahan'ireo tanora efa manambady mandray fiofanana hanatsarana ny tokantranony, ary betsaka ireo efa nandray tombontsoa tamin'izany. Isaoran'Andriamanitra fa nahinaka lesona hitovo. Mivavaka isika mba tsy hahazo antsika izay nahazo antovo vao tonga saina. Ho anao efa manambady, ento mbavaka isan'andro ny tokantranonao, satria mafy lavitra no isika ilay fahavalo ny tokantrano. Ho anao izay mbola tsy manambady ary azo antoka fa tsy maintsy hiditra amin'izany ray androany, sokafy tsara ny maso ny sofina, aza maika andray fanapaha-kevitra hanambady, fa ianary tsara aloha ny tokony ho fantatra rehetra, ary indrindra eto mbavaka ny fikasanao. Angatao Andriamanitra hanome vady sahaza anao. Tsy ahita olona tanteraka nefa ianao fa vady sahaza anao izay afaka mifampitaiza aminao ho tonga any an-danitra no angatao. ity ny andinin'izay ara-tsoratra masina tianay omenanao eto mpamaranana. Salamy fa fito amy telopolo andiny fahadimy. Salamy fa fito amy telopolo andiny fahadimy. Ankino amy Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Dia izay koa no ametrahanay mandra-piona amin'ny tanora rehetra.
Atsipony ny tady eny an-tandroko ny omby, atsipony teny ampo mieritreritra. Hanome fahendrena sy toetra mendrika ho antsika rehetra ny indrindra fa ho anao tanora ilay raintsika ny an-danitra. Namanao fanja no nanomana sy nanatontosa ny fandaharana ho antsika tanora teto, niaraka tamin'ny samy masirila ny sana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Ndremitantso.
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana.
Rary anao salama sy finaritra tompoko ry misaotra anao manaraka ny fandarantsika. Antsoina mba hampiorina ny rariny. Antsoina mba hampiorina ny rariny. Iza no antsoina mba hampiorina ny rariny? Manasanao andeha hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay noho famindram-po mbola mahavelona anay izao ary mbola fanay mandre ny afatra avy aminao, afa-pitiavana, afa-pamonjena avy aminao. Mangataka aminao izay mba hamela heloka anay, manaiky mahampanotana izay. Ry diovy sy sokafy ny fosiny sanay mba ahitanao izay ahitany hatsaranao, ahitany ny mamy ny teninao ary anaraka izany amin'ny fitiavana sy fanetriteny. Angatanay aminaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Manasongadina mandrakariva ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fampanjakana ny rariny eo amin'ny fiarahamonina ireo mpaminany amin'ny soratra masina. Averimberin'ny baiboly ny firesahana momba ireo olana mahakasika ny tsirariny sy ny fampahoriana ny hafa. Ny antso mba hiavian'ny fitsaran'Andriamanitra aza dia antso mba hampiorenany ny rariny. Ny mpaminany Isaia ohatra dia tsy mitsitsy fitenenana manoloana ny tsirariny teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany. Tokony hipakaty antsofontsika ankehitriny ny teny mazava nataony sy ny antsony mba hampanjakana ny rariny. Hoy izy hoe: mianara anao ny tsara, dinio izay rariny, anaro ny mpampahory, omeo rariny ny kamboty, tsarao ny adin'ny mpitondra tena. Isaia toko voalohany andiny fafitambiny folo. Isaia toko voalohany andiny fafitambiny folo. Ho fanampin'izany dia izao no ambarany: loza ho amin'izay mamoaka fitsarana tsy marina sy manendaka ny rariny amin'izay ory. Isaia toko fahafolo andiny voalohany sy faharoa. Isaia toko fahafolo andiny voalohany sy faharoa. Izao ny fampitandremana ataony Isaia ihany: ary ahoana no ataonareo amin'ny andro famaliana sy amin'ny fandravana izay avy amin'ny lanitra? Ho any amin'iza no andosiranareo amonjy anareo, ary aiza no ametrahanareo ny arenareo? Isaia toko fahafolo andiny fahatelo. Tahaka izany ihany koa ny mpaminany Jeremia dia nanambara hafatra avy amin'Andriamanitra toy izao. Jeremia toko fa roa amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo, ny dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo. Jeremia toko fa roa amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo, ny dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy: lozan'izay manorina ny tranony amin'ny tsirariny sy ny atitranony ambony amin'ny fitaka ka mampiasa maina ny namany ka tsy mandonika ramany. Tsy efa nihinana sy ny sotro vary ianareo sady nanao fitsarana sy fahamarinana? Tamin'izany dia nambinina izy. Ny tsara ny teniny ory sy ny malahelo izy, tamin'izany dia nambinina izy. Tsy izany fa no fahalalana ho Jehova. Inona kosa no ambaran'i Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao? Vakitsika izay voalaza amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo dia ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Matio toko fahatelo amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy: lozanareo mpanoradalana sy fariseo mpiatsara velatsy fa mando ny fahafolo ny solila sy ny aneta ary ny komina anareo nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana ireto tokony nataonareo nefa tsy tokony havelanareo ry roa ry mpitarika ajamba tatavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva lozanareo mpanoradalana sy fariseo mpiatsara velatsy fa diovinareo ny vony kapoka sy ny lovia nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana ry fariseo jamba diova aloha ny atin'ny kapoka sy ny lovia mba ho madio koa ny vony lozanareo mpanoradalana sy fariseo mpiatsara velatsy fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tarehito ivelany nefa ny ao anatinareo dia feno taolapaty mba mifahalotoana rehetra dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankataovan-dalàna lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa manao ny fahasanympaminana ianareo sady manisy aingony sy rarivatom-pasan'ny olona marina ka hoe ianareo raha niarabelona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba nikambana tamin'ny andatsatrany mpaminany inona ny lesona omeny jesosy eto momba izay manandanja indrindra raha misy mihevitra fa ireo mpaminanyny testamenta taloha ihany no sarotiny manoloana ny tsirariny dia aseho amintsika mazava eto fa nahasarotiny indrindra ny kristy koa ny fanaovana tsirariny nandritra ny fotoam-piasany teto an-tany hoy izy lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa mandony fahafolony solila sy ny aneta ary ny komina anareo nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana ireto tokony nataonareo nefa tsy tokony havelanareo ry roa ao amin'ny andalateny mifandraika amin'izany ao amin'ny filazantsarany lioka no ilazan'i jesosy amin'ny alahelo hoe lalovanareo ny fitsarana sy ny fitiavana an'andriamanitra lioka toko faraiky ambin'ny folo andiny faharoa ambefapolo lioka toko faraiky ambin'ny folo andiny faharoa ambefapolo manoro antsika jesosy mba anitsy ny fomba fanarahantsika sy ny fitiavantsika azy ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana no lazain'i jesosy fa lehibe amin'ny lalàna lehibe mihoatra noho ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina izay homentsika lanja sy mahasarotiny antsika ivavaka isika raha inaizany an-danitro misaotra no nytoromarika izay nomenao anay kasio ny fonay mba aizanay manaradianao marina ho tianao sy ho tia ny hafa anao ny rariny sy ny hitsiny dia misaotra anao izay satria ianao no mahay manatanteraka izany eo anay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.